Ipar Euskal Herria bi gerlen artean, 1918ko garaipenetik 1940ko porrotera. Lelopean ikastaroa ematen ari da egunotan Baionako UEUko udako ikastaroetan. Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historia ditua, egunon.
Egunon.
Zein moduz gabiltza?
Ondo, nekatuta, baina, bueno, ja, San Ferminen usainarekin, ondo, ondo.
Ipar Euskal Herria gerlen artean, hain zuzen hori da zuen gaian, bi mundu gerren horien arteko ba EPA. Azteko Josu, astelenean bi gerra horien inguruko marko orokorra azaldu zenuen.
Bai, bueno, hasieran kokatu genitu nolabait esateko ikastaro honetako ardatzak eta horrela, eta hortarako egin genuen itzaldi edo sarrera modukoa, esanez, bueno, oain, bigarren mundu gerratea daukagu aztergai, hain zuzen ere berroiko amarka da borobila duguelako aurten, eta liburu eta gauza ugari ateatzen adire Frantzia aldean taurela, baina gerra horrek izan zuen aurrekari bat lehenbiziko mundu gerla, eta lehenbiziko mundu gerla horrek ja markatu zituen hainbat gauza politikoki eta militarki gero bigarren mundu gerratea ekarriko zutenak. Eta tartean, hain zuzen ere Euskal Herrian beste gerra bat izan zen ikaragarrizko eragina izan zuna hegoaldean, baina zeharka bada ere baita ere iparraldean, eta nolabait esateko bigarren mundu gerlaren aurrekari politiko eta militarra izan zena, Espainiako Gerra Zibila. Eta orduan hiru puntu hoien gainean edo hiru gune eta auzi hoien gainean egin genuen sarrera. Gero etorri zen ja abiatzeko nolabait esateko ikastaroa etorri zen lehenbiziko mundu gerlaren azterketa nahiko berezia hain zuzen ere zeren dago begiratuta edo aztertuta eskualduna aztekaritik begiratuta nolabait esateko eta hori Eneko Bidagainek egin zuen hain zuzen ere bera lan bat doktorautza tesi bat hain zuzen ere egiten ari delako ardatz edo ari horretik jarraituta.
Aste artean atzo aldiz hegoaldetik iparraldera Gerra Zibilatik Espainia Estatuko Gerra Zibilatik ies egin eta 1929ko gerrarekin topo egin.
Bai, komentatu duan bezala hori, aurrekari izan zen kronologikoa eta beste alde batzuetatik begiratuta ere bai Espainiako Gerra Zibila eta Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz onera etorri ziren erbesteratu asko eta Ipar Euskal Herrian bueno sumatu ziren jarrera oso ezberdinak batzuk laguntzeko prez baina beste batzu batez ere agintari politiko eskuindarrak oso kontrako jarrera izan zuten eta bueno ez bakarrik Euskal Herrian baizik Ipar Euskal Herrian baizik eta Frantzia osoan holako jarreak sumatu ziren Frantziako gizartea zatitu egin zen kontu horrengatik eta Frantziako agintariek esateako prestatu zituzten erbesteratu hoientzat konzentrazio zelaiak deitzen ditugunak, guretako gertuena Gursekoa izan zen, baina ugari izan ziren beste Frantziako toki batzutan, eta, bueno, kontu horiek ikusi genitun atzo, eta baita ere arratsalde partean, arratsaldeko saioa iritsi baino lehen ere bai, arreta jarri genion beste puntu bati hain zuzen ere Agirre lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzak izan zuten egoera bereziari. Hain zuzen ere Agirrek aldegin behar zulako edo aldegin zuen Frantziatik nazien aurrerapena suertatzen ari zen bitartean eta hori delata egin behar izan zuen oso ibilbide berezia, Alemanian barna Amerikaraino eraman zuna eta bueno, ze jarrerak izan zituen orduan gerraren aurrean Eusko Jaurlaritzak eta sektore horiek. Eta arratsalde partean, esateran joan hori, gero Pierre Charritonek testigantza eskaini zigun hemen bigarren gerra hori egin zenean eta horrela, bueno, ze jarreak izan ziren, nola izan zen soldado alemaniarren okupazioa, gero bestaldetikan ze jarrera kolaborazionistak izan ziren eta baita ere nolabaiteko erresistentziaren hasiera edo lehenbiziko urratsak.
Gaur asteazkean aldiz goizean Michel Esteban eta Sanri Daban dira eta arratsaldean mai ingurua izango duzue iparraldeko lau lagunekin.
Bai, gaur daukagu, bueno, iparraldeko jendea susatutako eguna nolabait esateko eta hortarako lehenbizikoa izango dugu Michel Esteban, hau da Euskal Teknikaria, baina hortaz aparte, bueno, ikerketa mundutan, ikerketa munduan nahiko sartuta, berak plazaratu zuen frantsesez liburuan oso esanguratsua, hori, bigarren mundu gerrata Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian, eta sintesi lana oso ona da, eta baina hortaz aparte hitz egingo digu hemen zera judutarrek izan zuten zeren bueno komunitate judutar oso importantea izan da beti ipar Euskal Herrian, batez ere Baionan eta hola, eta beraiek izan zuten jasarpena testinguru gerraren testinguru horretan. Eta gero eukiko dugu Jean-Louis Daban, euskaltzaina, zuberotarra ezaguna, eta horrek dakizunez, bueno, lan historiko batzuk egin ditu pastoralak prestatzeko edo berezko lan historikoak eraman ditu aurrera, eta haien artean, bueno, makien auzia nahiko landu du eta horren inguruan arituko da. Eta gero ja bugatzeko arratsalde partean hori iparraldeko ikerlari eta guzti horiek egingo dute main inguru bat balantze modukoa egiteko.
Esan behar da, gai hau gerren arteko ba, egoerarena ez dela asko landu, are gutxiago euskaldunen ikuspuntutik.
Bueno, landu egin da, eta lantzen ari da, eta publikazio ugari egiten ari dire. Gertatzen dena da, oaindikan utzune ikaragarriak daudela, eta euskal ikuspegitik zalantzarik gabe askoz gehiago. Ez, izan ere, hemen, bueno, goi mailako ikasketen aldetikan nahikoa atzeratuta egon gara urtetan eta urtetan, historiako ikasketak, bueno, oso jende gutxik egiten ditu, eta gero ikerketa mundura oso jende, asko jende gutxiago hurbiltzen da. Eta hor dugu froga, esatako, guain ditugun izladien artean, gaur ditugun izladien artean, lanbidez, nolabait esateko, lanbide aldetikan inorez da historia gilea. Guztiak dire, bueno, beste esparrutatik iritsitakoak, eta horrek adierazten du hori, hemen dagoela oraindikan utxune ikaragarri handia betetzeko, eta beharrezkoa den lan taldeak eta beharrezkoa den jendea hori egiteko oraindikan ez daukagu. Ez dakit etorkizunean izango den, baina bai, gauza asko egin dire, baina gauza askoz gehiago ditugu oraindikan egiteke.
Ikastoren helburuan bestetik zeintzuk dira?
Ikastoren helburuak, pues dire, boni, gauza hoien gainean eztabaidatzeko eta ikerkuntza berriak, hala nola esatako eneko bidegain orain egiten ari dena, azaltzea, eta bestaldetikan testigantzen bitartez Xarritonek egin zuen bezalakoa, esan nahi dut, eskuratzea hori beraiek bizi izandakoa edo entzutea eta neurri batean hori azaltzea eztabaidatzeko eta hola.
Zer moduz ikasleak? Asko ikasten dute?
Bueno, ikasle gutxi hori ustut ere bai aurtengo udako ikastaro guztietako ezaugarri badela, ez dakit krisia den edo ez dala, baina nik ustut naiz eta kopuru aldetikan gutxi izan, bueno, itzaldi guztietan izan den eztabaida aberatza, esan nahi dut jendea nahiko interesatuta eta oso ondo.
Informazio gehiago, nire inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bueno, interneten bai, baina interneten beste lekutan bezala baita ere hori ondo jasotzeko espiritu kritikoa izan behar da, eta espiritu kritikoa izateko formakuntza izan behar da. Eta formakuntza lortzen da interneten bitartez, liburuen bitartez, ikerketen bitartez eta topikoen gainetik eta eguneroko lanekin. Baina bai, interneten bai, gaur egun tresna baliogarria da, baina ez da nahikoa, eta internet ere, naiz eta internet erabili hori, ondo erabili behar da.
Bukatzeko, Josu, ze espero duzu ikastaro honetatik?
Ze espero duan? Bueno, pues, espero nunan ikustut lortzen ari garela, esan nahi dut, hori, ikerketa berriak plazaratu naiz eta foro txiki batean egon, guk ditugun zalantzak eta galderak eta galdera metodologikoak ere bai kontrastatu beste batzukin, eta bueno, informazio eta iturri berriak deskubritu, eta bueno, eta jendeari ere bai aukera eman olako gauzak egiteko euskeraz. Udako Euskal Unibertsitatea dakizunez euskera hutsez egiten den, eta arlo guzti horietan ere bai nik uste dute hori oso importantea dela euskeraz aurrera egitea, hiztegia lantzeko eta gauzak plazaratzeko eta hain zuzen ere euskerari lekua emateko.
Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historia ditua. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bueno, mila esker zuei. Aio.
Agur.